Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja je 14. juli, na početku vijesti dana. Cijene električne energije u Crnoj Gori bit će definisane do utorka. Prema saznanjima agencije Mina, struja će od 1. augusta poskupiti do 3%. Počelo ispitivanje svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija. Sud u Floridi oslobodio je krivice Georgea Zimmermana za ubistvo 16-godišnjeg dječaka Trayvora Martina u februaru prošle godine, što je izazvalo šok afroamerikanaca u Sjedinjenim Državama. U Istanbulu opet vodeni topovi i suzavac na demonstrante koji su pokušali prići parku Gezi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Cijene električne energije u Crnoj Gori bit će definisane do utorka, do kada odbor Regulatorne agencije za energetiku treba da pregleda i odobri tabele sa korekcijama koje mu je dostavila Elektroprivreda. Regulatorna agencija je prethodno dostavila Elektroprivredi odluku o korekcijama dozvoljenih prihoda energetskih subjekata, na osnovu koje je javni snabdjevač dužan da sačini prijedlog tabela sa cijenama i vrati regulatoru na verifikaciju i usvajanje. Prema informacijama agencija Mine Biznis, struja za domaćinstva sa dvotarifnim brojilima poskupit će 1. augusta do 3%. Struja je prema ranijim procjenama regulatorne agencije na osnovu trogodišnjeg regulatornog perioda 1. augusta trebalo da poskupi 6,17%. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu razmatraće u četvrtak izmjene zakona o državnim nagradama, kojima se predviđa da Skupština može da odluči da se 13-julska nagrada ne dodijeli u određenoj godini. Izmjene zakona predložio je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. Ovogodišnje 13-julske nagrade dobili su politolog Radule Knežević i književnici Ilija Lakušić i Gojko Čelebić. Nakon što su odluka žirije o dobitnicima kritikovali pojedinci i nekoliko organizacija, Krivokapić je predložio izmjene zakona o državnim nagradama kojim se traži uspostavljanje zaštite dostojanstva i autoriteta države od odluka žirija. Predlogom je predviđeno da Skupština može da odluči da se 13-julska nagrada ne dodijeli i uruči u određenoj godini. Pregovori Srbije o članstvu u Evropskoj uniji počeće između 20. decembra i 31. januara, najavio je ambasador Francuske u Srbiji Xavier Denier, navodeći da je Srbija treba dobro da se pripremi i da bude spremna. Blok vijesti iz svijeta. Sud u Floridi oslobodio je krivice Georgea Zimmermana za ubistvo 16-godišnjeg crnog dječaka Trayvora Martina u februaru prošle godine, što je izazvalo šok od afroamerikanaca u Sjedinjenim Američkim Državama. Trayvor Martin ubijen je 26. februara 2012. u predgrađu Orlanda, pošto je na njega poslije kraće svađe pucao Zimmerman, pripadnik takozvane građanske straže, koju čine lokalni stanovništvi zaduženi da patroliraju ulicama zbog sprečavanja provala u kući i pljački. Tinejdžer se mirno šetao ulicom kada mu je prišao Zimmerman i pitao ga šta tu traži. Pošto je pozvao policiju, Zimmermanu je dežurni dispečer rekao da prestane da prati Martina i da sačeka patrolu, ali on to ipak nije učinio, već je nastavio da ide iza njega. Došlo je do svađe i koškanja između njih dvojice, da bi Zimmerman u jednom trenutku izvadio pištolj i pucao u Martina. Kasnije policiji rekao da je morao da puca, pošto je Martin nasrnuo na njega, oborio ga na zemlju i počeo da ga udara u pločnik. Cijeli slučaj od samog početka izazivao je kontroverze, pošto policajci koji su došli na lice mjesta nisu podnijeli krivičnu prijavu protiv Zimmermana i on je posle saslušanja pušten na slobodu jer je izjavio da je pucao u samoodbrani. Tek mjesec i po dana kasnije na intervenciju Ministarstva pravde Sjedinjenih Država protiv Zimmermana je podignuta optužnica za ubistvo bez predumišljaja. Koliki je značaj ovog slučaja u Americi govori činjenica da se povodom njega prošle godine oglasio i predsjednik Barack Obama, rekavši da bi da ima sina on izgledao kao Trayvor Martin. Međutim, mediji u Sjedinjenim Državama su već tokom suđenja ocijenili da je tužiteljstvo veoma loše pripremilo predmet, tako da sa pravne tačke gledišta oslobađajuća presuda nije veliko iznenađenje. Pripadnici službe unutrašnje bezbjednosti počeli su danas da ispituju svrgnu istaknutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija i ostalih članova muslimanskog bratstva o okolnostima njihovog bjedstva i zatvora tokom pobune 2011. Ispitivanje je dio predistražnog postupka sa ciljem da se utvrdi da li su pripadnici muslimanskog bratstva dobijali pomoć od stranih grupa kao što su libanski Hezbollah i palestinski Hamas. Turska je policija sinoć u Istanbulu rasirala nekoliko stotina demonstranata koji su pokušavali doprijeti do trga Taksim i parka Gezija. Snage reda su ponovo upotrijebile vodene topove i suzavac nakon što je najprije dopušten skup nekoliko hiljada demonstranata ispred gimnazije nedaleko od trga Taksim. No policija je zatim intervenisala i zaustavila protestante koji su krenuli prema trgu. U protekle tri sedmice, prema službenim procjenama, na ulice je izašlo oko 2,5 miliona ljudi u oko 80 gradova, zahtijevajući ostavku premijera Erdoana.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A u terminu za temu sedmice danas repriziramo priče o dobrim vijestima sa Balkana. Početkom februara pitali smo vas, niste li umorni od loših vijesti, crnih hronika, kriminala, promašene privatizacije, siromašnih obespravljenih radnika, visokog procenta nezaposlenih, posebno mladih ljudi. Ako jeste, onda su priče koje slijede pravi melem za vašu dušu i ne samo to, primjeri koji slijede mogu biti inspiracija i povod za neku vašu uspješnu misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Porodica Muharemović iz naselja Đugum u blizini Bratunca ostala je u ratu bez kuće i izbjegla iz svog kraja. Nakon što su se vratili, sve su obnovili i danas žive od proizvodnje mlijeka i uzgajanja povrća. Porodica Jusufović iz Srebrenice također. Vlastitim snagama vratili su u selu život, ne čekajući da im neko ponudi posao. Naprotiv, danas oni zapošljavaju druge, kaže Maja Nikolić, koja je posjetila ove vrijedne ljude na sjeveroistoku Bosne.
Osman i Hatidža odlučili su se 2000. godine vratiti u svoje rodno mjesto gdje je još uvijek sve podsjećalo na zločine koji su tu počinjeni. Počeli su s jednom kravom, a zatim su na kredit uzeli drugu, pa od programa Ujedinjenih nacija za razvoj dobili još 10 grla. Muharimovići danas imaju veliku farmu sa 20 krava, a kada su se prije 13 godina vratili iz izbjeglištva, nitko nije vjerovao da će uspjeti. U 5 sati i 30 minuta Osmanu i Hatidži Muharimović iz Đuguma kod Konjević polja počinje radni dan.
U toj poljoprivrednoj porodici mora sva porodica da radi, i žena i djeca, i da se svi uključe, i tu jedan drugi možemo da zamijenimo u radnom vremenu, u nadopunjavanju posla, i ovo onda nema nikakvih problema i nema, kako da kažem, deficita u radnoj snazi.
Ja od svoje djece još nisam doživjela nešto da kažu da neće, jer oni su tu stvorili naviku bilo šta da im reknem da ne uradi, oni meni u svakom slučaju poslušaju.
U obiteljskom poslu uvelike sudjeluje 12-godišnji sin Edin, koji će do 9 sati ujutro kada kreće u školu počistiti, pospremiti i napojiti stoku.
Ustajem u 6 sati kad sestra idem u štalu, rodim, dojem teletu, mlijeko i tako i macama i cuke, da se spremam u školu. Kad bude 4 sata onda idem u štalu i do 6 jednak učim.
Ja i moja žena i moj kolega smo sa dvojicom Srba i njihovim ženama otvorili poljoprivrednu zadrugu, zajedničku, multietničku zadrugu Agromilk, koja egzistira evo 5 godina i koja okupila proizvođače mlijeka sa opštine Milići, sa opštine Zvornik i Bratunac.
Može se živjeti od poljoprivrede, samo se mora raditi, mora se imati radna navika i dosta truda uložiti i u sebe i u porodicu i u djecu i u sve, da ima svako radnu naviku i svoju obavezu da bi radio.
Muharimovići danas imaju svoju otkupnu postaju mlijeka koje otkupljuje njemački COT. Registrirali su svoj biznis i za sobom povukli još 10 obitelji iz sela koje rade za njih.
Vratio sam svašta devero na sve načine, nisam mogao da opstanem na ovim prostorima, samo sam zaključio da mogu ovako opstati donoseći mlijeko kod Muharimović Osmana.
Pa mora solidno, lijepo se živi ako bude sve to, da se bude po redu. Ako čovjek mora se raspoje, da troši preko, znači ne mora biti ni mjesečno, znači za to.
Mnogo je još sličnih povratničkih priča. Tako primjerice obitelj Jusufović iz Zelenog Jadra kod Srebrenice, nakon što se 2003. godine vratila u svoje rodno mjesto, vratili su se i obiteljskoj tradiciji. bavljenju stočarstvom. Fadil Jusufović danas je vodeći proizvođač mlijeka u Srebrenici.
Zavratio od 2002. godine. 2003. godine u NDP mi je dao 3 krave, posla Damiru dao 7 i mi smo počeli proizvodnju mlijeka tim i osjećam se da to jedino ovdje mora uspijevati za mene bar. Sad imam negdje oko 18 grla, velike krava, imam teladi, junadi i tako. No stop se mora raditi, nema tu takva poljoprivreda.
Svi naši sugovornici prije pokretanja vlastitog biznisa okusili su gorčinu izbjeglištva. Ipak, umjesto u očaj, bacili su se na posao. Njihov dan započinje svitanjem, a završava dugo nakon zalaska sunca. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Srbiji ne radi skoro trećina stanovništva, a država za taj problem nema rješenje. Zanatlija Radovan Rašković sam je sebi pomogao. U Zlatiborskom kraju, prebogatom šumom, on se danas bavi nekad uobičajenim, danas rijetkim poslom, proizvodnjom katrana. I tako, prenosi naš Milan Nešić, izdržava petočlanu porodicu.
Ovaj građevinac, specijalizovan za popravku krovova, katran je počeo da proizvodi pre 3 godine kada je uvideo da od sezonskog posla koji je radio više nema vajde. Mahom sarađuje sa svojim poslovnim partnerima Šveđanima, na koje, kako priznaje, naleteo pukom srećom.
To su bili neki iz ambasade, otpravnik za trgovinske poslove i čovjek je pričao o katranu. Ja sam prišao lepo i kažem, ja imam taj katran. Eto, dorodila se ideja jedne sekunde samo. Jer znam da i kako se to radi i sve, ali kad ga nemaš kome da prodaš, da baciš to sve, znaš ti to. Ništa ne znači. Ja sam mislio nema od toga ništa. Međutim, nije prošlo 10 dana, oni su stigli, već te gaze stigli u dozgo. I tako krenulo.
U njegovom slučaju, Švedska se pokazala kao ozbiljno tržište, pošto u tu zemlju godišnje izveze 10 tona katrana proizvedenog po rigoroznim ekološkim standardima. Uprkos tome što mu je 3 godine trebalo da stane na noge, ne krije da mu se posao isplaćuje. Ipak, kako kaže, samo on zna kako mu je bilo, pošto na početku nije imao ni osnovno sredstvo za rad motornu testeru.
Dinar od katrana je crni nego što je katran. Vade se panjevi isključivo od crnoga bora. Osečen taj bor mora da truli najmanje 30 do 40 godina njegov panj da mogu da se vadi iz zemlje. Znači to zavisi sve. Nekad ćeš ostati sat vremena na jednome panju, a nekad i 2 dana. 99% su neprespred tereni, tu ne mora se priđe ni da se dođe mašinski, znači isključivo fizička radna snaga. I to teška.
Radovan pod igrom u poređenju sa vađanjem panjeva smatra pečenje i destilaciju u njegovoj katrani iz koje ponekad u zavisnosti od posla ne izađe i po 3 mjeseca.
Danju. Cepam luč, ta destilacija, pošto imam 2, jedna za drugom se potpaljuje i to kruži, proces neprekidno se odvija. Znači, cepaš, napuniš, podložiš jednu drugu, prazniš, pripremaš je za sljedeću i to radi. Ljeto sam bio, recimo, od 2. augusta do 12. septembra neprekidno to. Nisam išao kući, ali to je na pogonu. A u šumi bude on po 2 mjeseca.
Osim teškog posla, jedan od najvećih problema sa kojima se Radovan suočavao je bezuspješna potraga za pomoćnicima, koju je tek nedavno okončao, pa sada konačno ima saradnika. Mnogi su ga posle dan, dva napuštali, a za tu, kako ocjenjuje razmaženost, dobrim delom je odgovorna država, koja je, kako kaže, radnike propalih preduzeća posljednjih godina navikavala na nerad.
To kad čuješ da treba da se vadi panj, to bolje, ne znam šta uradi nego to. Mi ne izdešavalo da mi dođe čovjek u šumu. I počnemo da radimo i to je 14 km, smo recimo otišli makadamskim putem i on kaže da ga vratim s kolima, on to ne mora da radi. A ima recimo porodicu, ima djecu i tako. Ma država upropastila narod, firme nisu radili, ljudi primali plate, naviklo da mu dolazi para kolika, tolika, džabe i tačka. I nema tu šta da se priča dalje. Narodu se mora jednostavno dokazati da mora da zaradi sebi hleb. I da ne more zadan zaraditi i ne more se postati bogato generacijama ljudi kuće da stvore neko normalno svoje stanje. Mi hoćemo to sve da uradimo zada, ne more to, brate.
Radovan pomoć od države za svoj posao nije tražio jer smatra da za to ne ispunjava uslove, a država mu do sada nije ni olakšavala niti otežavala posao. Deo zarade uložio u katranu i za sada je, kako kaže, zatvorio krug investicija. Iako se za njega već čulo, u Zlatiborskom kraju planira ulaganja u reklamiranje svog posla.
Kako da tražim pomoć države ili bilo šta kad nemam ja ništa da založim? U ovoj državi mora da založiš, ako si imao vredu imovnu 10.000 evra, ti si založio za 100. Ja nemam ni tu 10.000, ni 1.000. Znači, nakaradno je se radilo. I sve je to došlo do toga, dovelo da narod živi jednostavno u iluziji i da pati za tuđim što neko ima. Bio je neki manji problem, ali to sam rešio sa pametni. Uvijek postoje pametni ljudi s kojima možeš da se dogovoriš i nađe se rješenje. Nemam prepreka nikakih, jer pazi, ja ovo sve što sam napravio, napravio sam po standardima njihovim zaštite životne sredine.
Briga o životnoj sredini nije samo ustručavanje od korištenja nerazgradivih kesa i izbacivanja otpada gdje mu nije mjesto. To je i korištenje prirodnih materijala u izgradnji, poput katrana koji Radovan Rašković proizvodi i izvozi u velikim količinama. Međutim, dok u Švedskoj o tome jako vode računa, ovdje u Srbiji se zbog nedovoljne ekološke svesti upotrebljavaju razne hemijske sirovine koje osim loše zaštite drveta ugrožavaju i životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
U moru raznih švercera i secikesa koji su se u posljednje dvije decenije domogli velikog novca, u Crnoj Gori se na prste mogu nabrojati ljudi koji su uspjeli svojim znanjem, idejom i hrabrošću. Jedan od njih je Željko Vidaković, koji je upornim radom razvio posao i napravio uspješnu firmu. Njegovu priču je u Podgorici zabilježio Esad Krcić.
Željko Vidaković je vlasnik uspješnog preduzeća Ekoplant sa sjedištem u Podgorici, koje se bavi proizvodnjom sadnica voća, cvijeća i ukrasnog bilja, kao i projektovanjem i inženjeringom u hortikulturi. Rasadnička proizvodnja se obavlja na 25 hektara otvorenog polja i 5000 kvadrata zaštićenog prostora u različitim regionima Crne Gore. Međutim, ovaj dvometraš u srednjim godinama se razlikuje od uobičajene slike takozvanih uspješnih biznismena. Prvi kapital nije stekao švercom cigareta i širenjem na šticung deviza, koji čine temelj mnogih domaćih biznismena. Bavio se naukom, radio je kao istraživač na Biotehničkom institutu i iz te udobne pozicije kreće u samostalan posao. Prije 20-ak godina u najgore vrijeme pokreće rasadnik. Željko Vidaković, vlasnik i direktor preduzeća Ekoplant.
Pa najintimnije, ja sam osjećao da moja perspektiva nije tu gdje sam počeo u Poljoprivrednom institutu, gdje sam radio nekih 6 godina, i moram reći da je tada bilo potrebno biti i nešto više od hrabar i ne samo vizionar kada nemate ni podršku ni cijele porodice ili upravo da se najviše plaše vaše najbliži, da krenete u te nemirne i nepoznate vode maltene privatnog biznisa.
Koliko vas je ukupno danas u Ekoplantu?
Pa ukupno u Podgorici, Ulcinji, Bijelo polje, Rasadnici su tu oko 30 zaposlenih.
I čemu sve ima na tim silnim hektarima?
U ovom proizvodno-oglednom imanju u Bijelom polju, u selu Potrk, na 1000 metara morske visine imamo na 11,5 hektara 26 voćnih vrsta i preko 400 sorti. Tu smo se bazirali na voće za sada, mada ćemo od ove godine da proširimo i da napravimo jednu veliku botaničku baštu, kako sa autohtonim, tako i sa ovim alohtonim, odnosno inostranim vrstama, jer želimo da širimo kulturu kako gajenja voća, tako i hortikulturu. U ostalim imamo uglavnom ukrasno u Ulcinju, a ovdje u Podgorici nam je baza, tu su ti plastenici na pola hektara gdje imamo proizvodnju kako iz sjemena, tako iz grančice, odnosno reznice.
Kako izgledao početak? Čime ste vi zapravo počeli?
Pa imao sam zemlju koju sam porodično naslijedio, djedovinu, i znanje koje sam stekao na fakultetu, a ljubav koju sam opet u kući stekao i od njegovo. Ne može seći bez novca, jer sam ja i dok sam studirao ovdje organizovao proizvodnju lubenica. Faktički se u lubenice ne ulaže mnogo, odnosno dinje. Tu je naravno bilo i porodični kapital i pozajmica od roditelja, od tetke.
Govoreći o kapitalu, Vidaković ističe da mu je najvažniji ljudski kapital. Njegova desna ruka Zorica Božović kaže da kolektiv funkcioniše kao dobar tim u kom vlada porodična atmosfera, a da se firma doživljava kao druga kuća.
Obično kažu, je li to Zorica Ekoplant? Znači, Zorica mi je ime, a Ekoplant mi dođe kao prezime. Onda šta da vam kažem drugo? Jednostavno sam se poistovjetila i ja s Ekoplantom, i pošto je privatna firma, pošto nas nema puno u firmi, znači jedan mali kolektiv, mogu slobodno da kažem da mi je ovo druga kuća. Tu često puta bude i nekih nesuglasica i povišenog tona i svega, ali opet kada se sve to stavi na svoje mjesto, onda neko je u pravu, neko nije u pravu, sve se to izgledi.
To su one kreativne svađe u stvari.
Pa naravno, naravno, to ostaje ono među nama.
Lela Remiković, radnica u Rasadniku, nam je pričala o Željku kao poslodavcu i direktoru.
Odličan, zato što on nema grub stav prema radnicima, znači on je kao drug sa nama. Uvijek nam je dostupan za komunikaciju i saradnja je na nivou, znači stalno smo u kontaktu i kažem vam, kao drug.
E sad mi odgovorite na ovo isto pitanje, ali zamislite da Željko ne sedi pored vas.
Isto ću vam odgovoriti.
Da je Lelina ocjena iskrena, može se vjerovati kada se zna kakvi su ukupni odnosi u Željkovom rasadniku i da dobri radnici itekako budu nagrađeni.
Koleginca Lela i koleginca Zilka kao najbolji radnici su dobili prije nekih 4 godine od firme nagradno putovanje, ljetovanje u januaru mjesecu od 10 dana u Zanzibaru, gdje su se naravno vratile sa još mnogo više entuzijazma i nečega što je poslije zračilo iz njih. To je nešto što želimo da njegujemo, jer samo zadovoljan radnik može doprinositi firmi.
Željko Vidaković je, osim što je uspješan preduzetnik, i porodičan čovjek. Međutim, njegov poslovni život se prepliče sa bračnim. Njegova supruga Danijela također radi u Ekoplantu, ali ne želi da javno govori o tome, za razliku od njenog supruga Željka.
To je zaista jedan divan, harmoničan brak i mi smo srećni, imamo srećnu porodicu, 3 djece, a radimo u 2 odvojene kancelarije, jer je vrlo teško ponekad posao ne ponijeti kući. Poslije radnog vremena i poslije ručka nastojimo da vrijeme nakon 4:30 posvetimo djeci, ali naravno nemoguće je to od nekih telefonskih poziva, od nekih ponuda i tako dalje. U svakom slučaju, naše kolege na zapadu, Italiji i Njemačkoj, su također samo zaposleni u svojim firmama, ovako rasadnicima, tako da nam to nije utjeha, nego kao vodilja.
Željko planira da njegova firma postane pravo porodično preduzeće u koje će se uključiti i njegova djeca.
Ja bi bio zaista neodgovoran i duboko nesrećan ako ne bih uspio u tome, ako jedno od moje 4 djece ili naravno najsrećnika bi više njih ovaj posao nastavilo. Moja najstarija ćerka Milica ima 16 godina, tako da moguće ona, ako ne, čekat ćemo na Blaga koji je sada 5 godina ili Nina Ksenija koje su osnovnu školu, ali u svakom slučaju vjerujem da će neko od naše djece nastaviti da radi ovdje, jer je to jednostavno jedna lijepa tradicija i sigurnost. U ostalom, obično se kaže kod rasadničara druga i treća generacija ubira plodove i lijepo živi na račun onog prvo koji je to započe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A za sam kraj ostavili smo šećer, i u doslovnom smislu te riječi. Obje priče usko su povezane s proizvodnjom slatkiša. Prva stiže iz Zagreba, gdje je marketinški stručnjak Teo Jordana otvorio jednu od najpopularnijih slastičarni u gradu. Teo je, kaže naša reporterka Ankica Barbir Mladinović, obrnuo uobičajenu hrvatsku priču koja glasi: mlad, visoko obrazovan, otišao iz Hrvatske i uspio. Ovaj 34-godišnji Zagrepčanin, mlad, visoko obrazovan, vani školovan, vratio se u Hrvatsku i uspio.
Nekako sam bio vrlo nostalgičan, htio sam ipak pokupiti što više ideja mogu i naučiti što više mogu, pa se vratiti i onda dati najbolje od sebe ovdje u Hrvatskoj.
Teo je u Zagrebu počeo studirati matematiku, a onda iskoristio jednu međunarodnu stipendiju i završio marketing u Sjedinjenim Američkim Državama. Neko je vrijeme i radio u SAD-u i Kanadi u marketinškim agencijama, ali stalno ga je, kaže, vuklo kući. I prije 3 godine se vraća. Nakon više mjeseci potrage nalazi posao u marketingu jednog velikog fast food lanca u Hrvatskoj, ali zbog krize počeli su prijetiti otkazima.
Nisam više htio živjeti u tom strahu, nije sam htio onda pokrenuti nekakav svoj brand.
Ideju je nosio još iz Amerike, gdje ga je oduševila raznovrsna i kvalitetna ponuda slastica, te s bratom Tomislavom i uz podršku obitelji kreće u projekt The Cookie Factory, slastičarnicu sa sokovima, svojevrsni coffee bar s kolačima po američkoj recepturi.
Baš sam se htio fokusirati iz nešto što ne postoji u Zagrebu, da ja nikoga ne kopiram, nego da ja napravim nešto novo, nešto drugačije.
A otkud vam ti recepti?
Predsjedno sam dobio, imam jako puno poznanika i prijatelja iz cijelog svijeta, puno iz Amerike, sam tamo stekao dosta prijatelja. Znači, puno je od prijatelja, puno je od traženja ono što želimo, tako da smo to spojili i testirali i napravili dobar proizvod.
Nesuđeni matematičar, grafički dizajner i marketinški znalac počinje s onim što je oduvijek nosio u sebi, ljubav prema kuhanju i slasticama. Tvrdi da je otvaranje vlastitog biznisa usred najveće krize više mudrost nego li ludost, jer je manja konkurencija, ali samo ako imaš nešto novo i kvalitetno.
Čak mogu reći da naš brand, što se tiče recimo brownija i sladoleda, na toj razini da bi se i u Americi pohvalili time što ja mogu ponuditi ovdje.
Gotovog novca nisu imali, pa su Teo i brat Tomislav uz potporu roditelja ušli u kredit. Tražili su poticaj od države, ali ga nisu dobili.
I mislim da je jednostavno Hrvatska ne vidi potencijal u tom manjem poduzetništvu, možda više za nekakvu energetiku, poljoprivredu, ne ovako nešto sitno poput nas. Tako da, eto, baš ništa nismo mogli dobiti, čak ni za ono, ne znam, jedan stroj da kupimo i...
Startali su u lipnju 2011. u iznajmljenom prostoru od 35 kvadrata u atraktivnoj Skalinskoj ulici u samom srcu Zagreba. Njih dvojica i jedna kuharica.
Brat u kuhinji, ja znam to naprijed, pomoć, konobarit, prat, suđe, sve što treba.
Tako je, tako. Ja sam čak i radio jednu smjenu kuhinji, a drugu smjenu sam znao konobarit. Pa to je trajalo nekoliko mjeseci kad više nisam mogao izdržati. Uglavnom vam je to onako 24 satna briga. Ja doslovce, ono, kad se probudim, dođem na posao i odem. Kad sam gotovo, to mi je obično onako na večer. Tako da, tako mi se dani odvijaju, nemam slobodnih dana i jednostavno sam to sad prihvatio tako.
Već u prvih nekoliko mjeseci bilo je očito da su uspjeli. Tu zimu 2011. sjeća se Teo, ljudi su za mjesto u kukiju doslovce čekali vani na minus 10 stupnjeva, pa su podhitno morali potražiti veći prostor da ne izgube toliki interes. Preselili su se 50 metara niže u jednako popularnu Tkalčićevu ulicu u duplo veći prostor od 70 kvadrata.
Danas imamo zaposlene dvije, zapravo tri slastičarke, četiri konobara, plus šta dolaze studentice i brat i ja šta radimo.
Teo je Tomislavova tvornica kolačića i dalje je puna, a gosti su uglavnom mladi ljudi.
Pa ono, drugačiji su kolači nego drugdje i sviđa mi se ambijent, tako da ne znam, paše mi okus ovaj kolačića, da.
Originalno je u svakom slučaju, takvog nečega nema puno po Zagrebu, a kamoli u drugim dijelovima Hrvatske, tako da ono, to je uglavno razlog zašto dolazimo. Pa ugodna je atmosfera, onako više kao nečiji dnevni boravak.
24-godišnji Tomislav, koji uz posao dovršava i studije ekonomije, ne skriva zadovoljstvo.
Najviše što nam ide su ti brownie, imamo više vrsta brownie, onda vam se oni ugriju i onda na njega gore izaberete kuglicu slave. Znači to je nekakva toplo-hladna kombinacija koju su ljudi najviše prihvatili. A u ponudi još imamo razno raznih torta, čokoladne, američke, cheesecake i također imamo u ponudi razne kukije. To su znači kao nekakvi keks, tako bi to najbolje opisali.
I Tomislav i Teo priznaju da nisu očekivali tako munjevit uspjeh.
Znali smo da imamo dobar proizvod, dobar koncept, ali nismo baš očekivali ovakav uspjeh i da će to doći zapravo tako brzo.
Unatoč sjajnom prometu još se ne može govoriti o zaradi, kaže Teo. Puno su uložili, blizu 100.000 eura, velike su režije, skup materijal, zatim najam prostora, pa plaće od 600 do 800 eura po zaposleniku, plus njih dvojica, ukupno 9 zaposlenih na tako mali pogon.
Na zaradi još uvijek nismo, jer moramo otplaćivati te dugove, to će još trajati nekoliko godina. Tako da, to su znači i otplate kredita, razno razne opate strojeva i tako dalje. Tako da još barem 2 do 3 godine ne možemo razmišljati nikakoj zaradi.
Ozbiljno razmišljaju o otvaranju Cookie Factory-a i u Splitu i još nekim gradovima. Ne isključuju ni širenje same proizvodnje, dostave za van. Puno je ideja, a najviše vlastitog znanja i rada.
Konstantno morate ulagati, raditi nešto novo. Ne samo imati kvalitetan proizvod, nego je jako bitno, pogotovo danas, ga kvalitetno prezentirati. Dizajn je izuzetno bitan, način na koji ćete to poslužiti. Morate imati cijelo ukupnu uslugu na nivou.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Vrijeme je da još jednom ponovimo vijesti dana. Cijene električne energije u Crnoj Gori bit će definisane do utorka. Prema saznanjima agencije Mina, struja će od 1. augusta poskupiti do 3%. Počelo ispitivanje svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija i članova njegovog muslimanskog bratstva. Sud u Floridi oslobodio je krivice Georgea Zimmermana za ubistvo 16-godišnjeg crnog dječaka Trevora Martina februara prošle godine, što je izazvalo šok od Afroamerikanaca u Sjedinjenim Američkim Državama. U Istanbulu opet vodeni topovi suzavac na demonstrante koji su pokušali prići parku Gezi. Glumac Cory Monteg, poznat po ulozi u seriji Glee, pronađen je mrtav u hotelskoj sobi u Vancouveru, imao je 31 godinu. Policija je saopštila da uzrok smrti još uvijek nije poznat i isključila mogućnost da je glumac ubijen. Preostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pozivamo vas i da poslušate našu regionalnu emisiju u 18 sati, u kojoj je kao i obično nedjeljom u Fokusu Most.